Poročilo.
Nastajajoča medijska strategija. Kulturna biblija oziroma nacionalni program za kulturo 2014 do 2017 določa, da je treba pred začetkom priprave celovitih sprememb medijske zakonodaje pripraviti strategijo. Tega se je dobro zavedala zdaj že bivša ministrica za kulturo Julijana Bizjak-Mlakar, zato je 2. septembra 2015 imenovala strokovno komisijo za pomoč pri pripravi medijske strategije. V sestavi Barbara Vernik, Jure Stojan, Sandra Bašič-Hrvatin, Nataša Pirc-Musar in Darja Groznik. Omenjena komisija je takoj začela z delom in v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo sprovedla 11 razprav po vsej Sloveniji. Zadnja, 12. se je vršila v prostorih ministrstva. Spremljala pa jo je predstavitev rezultatov usporedno potekajoče meritve javnega mnenja glede medijev ter 2 okrogli mizi. Pogovoru Julijane Bizjak-Mlakar na zaključnem posvetu o medijski strategiji je sledila predstavitev predsednice strokovne komisije Barbare Vernik, ki je predstavila izhodišča in zaključke izvedenih 11 razprav. Po ujemanju med izhodišči razprav in končnih poudarkih lahko sklepamo, da so bile razprave dobro moderirane. Razprave so se usmerile na pomen lokalnih in regionalnih medijev, ki jih ogrožajo propagandni občinski mediji, na neživljenskost medijskih razpisov in delovno-socialni položaj novinarjev, ki močno vpliva na novinarsko avtonomijo. Udeleženci razprav so obsodili komercialno logiko v novinarskem delu in predlagali uzakonitev določenih etičnih norm. Zahtevali so transparentno lastništvo medijev in politično neodvisni programski svet nacionalnega medija. Zastavitev kovanja medijske strategije ustreza načelom demokratičnosti. Poleg zainteresirane javnosti je seveda potrebno vplesti tudi nezainteresirano javnost. Logična rešitev Vox Populi, govori Andraž Zorko iz agencije Valikon.
Hvala lepa, lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem prišel pripravljen, kot vedno, z enim kupom vrhunskih šal za uvod, ampak glede na časovno stisko jih bom hladnokrvno preskočil in bom nadaljeval z iziskavo v trenutku, ko se bo računalnik prižgal. Nadaljujem kar to, kar je Klejan povedal na začetku. Jaz sem bil na tej fokusni skupini, ne samo, da sem bil tam, jaz sem vodil to fokusno skupino.
Raziskava javnega mnenja je potekala na 2 ravneh, anketiranje reprezentativnega vzorca in izdatno delo na fokusnih skupinah. Preverjali so medijske navade, torej kaj ljudje spremljajo, kakšnih tem ne spremljajo in na katerih medijih ter odnos do medijev. Ljudi so spraševali tudi, kdo so dobri novinarji in ugotovili, da so najboljši novinarji voditelji. Dobre oddaje na javni radio televiziji pa so Vse je mogoče, Dobro jutro in Tednik. Po zainteresirani in nezainteresirani javnosti je bilo potrebno vplesti še strokovno javnost. Na prvi okrogli mizi so tako sodelovali Natalija Gorščak, dolgoletna slovenska predstavnica v Evropski radiotelevizijski zvezi, predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak-Stušek, predsednik Združenja novinarjev in publicistov Slovenije Tino Mamič in Bernard Nežmah. Del strokovne javnosti prikimava zaključkom razprav. Petra Lesjak-Stušek.
Mi ocenjujemo, da ni novinarja, da ni medija brez novinarja, kar je v bistvu itak tudi skupno stališče, kolikor sem že ugotavljala vašo strategijo, in da je pač potrebna resna prevetritev in analiza razvida medijev, ker to mora biti pač eden osnovnih ciljev zakonodajalcev, opredeliti, kaj sploh danes je medij, hkrati pa tudi zagotavljati osnovno pravno socialno-ekonomsko varnost novinarjev in skozi to postaviti tudi uveljavljanje etičnih zavez, kot so opredeljene v standarde, in to je tudi pogoj za uveljavljanje javnega interesa. Jaz mislim, da je področje lastništva neločljivo povezano z uveljavljanjem javnega interesa. Zakaj? Ker lahko medij v Sloveniji dejansko kupi vsako podjetje, tudi če ima samo poštni nabiralnik, pri vrsti drugih panog so pogoji veliko bolj restriktivni. In v bistvu je skrajni čas, da čeprav je tudi tu bilo že res veliko zamojenega in se tule tudi marsičesa ne da več popraviti, pa vendarle, zakonsko bi bilo treba določiti popolno lastniško preglednost nakupov medijev, da bi pač onemogočili vstope špekulantom, lastnikom, ki želijo medije zgolj finančno izčrpati, zakonsko določene varovalke postaviti, ki bi pač zahtevale izpolnjevanje določenih pogojev in spodbujati druge oblike, možne oblike medijskega lastništva, od zadrug, socialnega podjetništva. Stimulirati projekte, ki prispevajo k kakovostnemu, profesionalnemu, neodvisnemu novinarstvu. Hkrati pa se mi zdi, da bi morali zajeti tudi vidik sprejemanja medijskih vsebin, se pravi spodbujati kritično branje, gledanje, poslušanje medijskih vsebin. Skratka, nikakor ne kaže več zapravlja časa že s preveč nepopravljivimi posledicami. Tudi digitalni razvoj zakonodajalca res prehiteva po desni in skrajni čas je, da se na osnovi resne, argumentirane, strokovne razprave namesto ideoloških bojev in vse bolj prevladujočih, nekultiviranih javnih blaten ter pristanje na tema, ki so na teme, ki so na politični agendi v interesu političnih točk, nabiranja političnih točk in so nedostojne ne le za novinarje, ampak za naš skupni javni prostor. Da se torej dostojno lotimo resnih, realnih problemov, ker je odgovornost za to skupna in za vsakega od nas neizogibnega. Sama si zagotovo ne želim, da bi me hčerki, ki pravkar vstopata v najstniška leta in še kako potrebujeta vzgojo za medije, kadarkoli vprašali, kje sem bila, ko so propadli mediji, ko je šlo pravo novinarstvo v maloro. Morda si moramo pač vsak pri sebi zastaviti tudi v smislu neke skupne angažiranosti, prav taka tudi osebna, s tem pa nič manj družbeno odgovorna vprašanja, ker novinarstvo v Sloveniji je na točki, ko se že lahko sprašujemo, ali bo na dolgi rok obstalo in morda je zdaj zadnja priložnost, da še kaj rešimo.
Za objektivnost in uravnoteženo razpravo po principu iz štirkanja dve levi, dve desni je poskrbel Tino Mamič iz ta drugega novinarskega ceha, ki razloži svetovni nazor pravega novinarja.
Svobodni mediji so temelj vsake demokracije. Brez pluralnih medijev je demokracija okrnjena, pohabljena. Mediji so bili in so še vedno ključno orožje vseh samodržcev, vseh tiranov. Vsi diktatori in vsi totalitarizmi so imeli medije za svoj podaljšek, za svoje orodje. Mediji so v totalitarizmih nekakšen PR vladajoče elite. Na srečo imamo tudi v najhujših režimih vedno tudi pokončne ljudi, upornike, torej novinarje, ki se ne zlomijo pred temi pritiski. Tudi slovenski novinarji so se do leta 1990 izobraževali, da bi postali medijski služabniki vladajoče partije. Sami so se imeli za družbeno-politične delavce, za tiste, ki o politiki ne samo poročajo, ampak politične ideje tudi širijo in politiko soustvarjajo. Biti novinar je bilo politično poslanstvo, mesijanski kompleks. Javni interes je bil povsem brezpredmeten, saj je bil v ozadju poročanja politični interes. Na srečo smo imeli tudi novinarje, mnoge novinarje, ki glav niso sklonili. kljub ideološkemu izobraževanju in kljub pritiskom urednikov in politikov. Teh ljudi, naj še enkrat povem, ni bilo malo. Zato so prav pokončni novinarji ključno pomagali pri zlomu komunizma in uvedbi demokracije v Sloveniji.
Odločevalcem je ponudil hidrološke rešitve.
Ne odkrivajmo tople vode, ne izmišljujmo se nekih novih zakonodaj, novih zakonov, novih prijemov in tako naprej, ampak prekopirajmo, vzamimo, ne vem, avstrijski model ali katerikoli drugi, prevedimo in naredimo tako, kot to drugod že deluje.
Sicer pa je tako ali tako boljše, da odločevalci kar dvignejo roke.
Olajšali nam boste življenje, dragi politiki, samo tako, da nam boste poenostavili zakonodajo, da ne bo treba za upis novega medija v razvit medij uporabiti 3 dni, ne, da se to sprosti, pač ustanoviš medij, kaj je to takega, da mora država to dovoliti. Ne. Da se poenostavi v upis v ta razvit samostojnih novinarjev, da se namesto, da se tala denar, ne, sem namerno uporabljam ta denar, ker je to talanje denarja, da se z davki to regulira.
Ni razprave medijev brez medijske uravnoteženosti.
V Sloveniji imamo 2 milijona ljudi. Približno 1 milijon se opredeljuje na volitvah za levico, približno 1 milijon za desnico. Oprostite grobemu izraženu, ampak skušam poenostavljati. Koliko medijev ima 1 milijon levih ljudi in koliko medijev ima 1 milijon desnih ljudi? Slovenija je edina država v Evropski uniji, ki nima niti enega desno-sredinskega dnevnika. To je nenavadnost, ki kliče po samorefleksiji in po spremembah.
Na drugi okrogli mizi smo prisluhnili Danielu Krečmarju, uredniku Tageszeitung Berlin, ki je predstavil model financiranja tega časopisa. Sonja Merljak-Zdovc je spregovorila o časorisu, spletnem mediju za otroke. Taja Topolovec pa o portalu Pod črto. Marko Milosavljevič je opozoril na preveliko število medijev v Sloveniji. V razvit medijev je trenutno vpisanih okrog 1800 medijev, eden na vsakih 1100 prebivalcev, kar je svetovni unikum. Tadej Slapnik, član kabineta predsednika vlade, pristojen za socialno podjetništvo, pa je zbranim predstavil prizadevanja vlade in ministrstev za alternativne vire financiranja, ki bodo na voljo še letos. Julijana Bizjak-Mlakar je razkrila tudi časovnico prestrukturiranja medijske zakonodaje. Osnutek strategije naj bi predvidoma pripravili do konca maja, nato pa ga dali v enomesečno javno razpravo. Do konca junija ga bodo poslali vladi, sledila pa bo priprava zakonodaje, ki bo v postopek uložena prihodnje leto. Glede na kadrovske menjave je sicer nemogoče napovedati, kaj se bo z medijsko zakonodajo zares pripetilo. Strokovna komisija pa naj bi vendarle opravila svoje delo. Poročal je Zupan.
Poročilo.